Ράδιο
K2. Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που το говорите βίαια.
Вие слушате Радио К2, седмичния обзор на радиото днес на 28 април, събота, предаването на 6-я ден. Аз съм Илияна Бановска и продължаваме нататък с следващата актуална тема. Преди 7-я конгрес на Конфедерацията на независимите синдикати в България, равносметка на работата с ГЕРБ и предстоящи задачи. На телефона е Пламен Димитров, президент на КНСБ. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
За нашите слушатели, втори и трети са дните, в които вие ще проведете 7-я конгрес на КНСБ. Там, разбира се, вие ще направите равносметка и ще поставите план за работа не само през следващата година и половина в предстоящия мандат на ГЕРБ, а изобщо дългосрочно в рамките на дейността на КНСБ. Дигнете завесата.
Със сигурност панализа, който ще направим в нашия редовен конгрес, ще започне с това как върви диалога с управляващите. В този мандат, който отчитаме, ние работим с две правителства. Правителството на Тройната коалиция и правителството на ГЕРБ. Известно е, че правителството на Тройната коалиция завърши своя мандат с разтурен социален диалог. И КНСБ, и подкрепа бяха извън НСТС. Имаше протести, имаше демонстрации за това, че ние не се съгласявахме и не приемахме тая политика, която беше заложена особено през последните две години на управление на Тройната коалиция, която очевидно имаше своите негативни ефекти, както върху икономиката и особено отричането на необходимостта от спешни антикризисни мерки, за да може държавата, хората и икономиката да бъде подготвена за идващата тогава криза. Правителството на ГЕРБ започна своя мандат с едно ново доверие, доста голямо доверие, генерирано от премиера, всички знаят.
И от избирателите.
Някаква тайна. Казвам, доверието беше събудено от личността на Бойко Борисов и беше дадено от избирателите на ГЕРБ заради него. Това е обществена тайна, никой не се изненадва от тази констатация и продължава и към момента да е така. Ако само за миг си помислим кой би било ГЕРБ без Бойко Борисов, сигурно ще разберем наистина колко силно влиянието е на премиера върху доверието или по-скоро генерираното доверие и продължаващата стабилност на рейтинга на управлението трета година. Между прочим, това е феномен. Никое правителство не е успяло да запази през третата си година на толкова високо ниво доверието на гражданите. От друга страна...
Кой е феномен? Правителството или Бойко Борисов е феномен?
По-скоро Бойко Борисов. Това ще да кажа. От друга страна, това доверие се генерира от една личност. Концентрира себе си много очаквания, много надежда. Това са свърх очаквания. До там, че да очакваме да ни плати заплатите Бойко Борисов, когато някой не ги плаща. Очевидно това не е нормално. Благодарности към него, че успя да реши проблема наистина с Горов Самадан, един изключително тези случай и с на път да го решим в отсъждали. Но очевидно нещо липсва. Дефицити в законодателната уредба, дефицити в институциите, които не прилагат или не работят ефективно, за да могат и хората, и домакинствата, но и бизнеса да се чувства в една среда, която е гарантирана правова и в крайна всеки има съответните гаранции за това, което има да получава или има да дава. От тази гледна точка отношенията ни с правителството и диалога мина през пикове и през спадове. В началото добър сход с антикризисни мерки, които бяха договорени между нас и правителството и работодателите. Добър пакет, но не е изпълнен на 3/4 от него. Спомните 20-та година в пролетта имахте доста интензивна работа.
Имахте доста тежка криза.
Да, антикризисен пакет беше разработен, но всъщност не е изпълни правителството 3/4 от мерките. Тези, които трябваше да стимулират растежа в икономиката, които трябваше да разплатят маса поръчки с бизнеса над 6 милиона, тези, които трябваше да подкрепят домакинствата в кризата, тези, които трябваше да подкрепят хората, които загубиха работа, през тези години 400 хиляди души загубиха работа по време на кризата от началото на 2009 година до сега. Те можеха да бъдат първо по-малко, ако бяха задействали тези мерки. Второ, можеха да бъдат с толкова по-голяма подкрепа, както направи това Германия, да речем. Тоест, неизпълнението на антикризисен пакет всъщност започна да влушава, да го нарека, резултатите от диалога или по-скоро да създава допълнителни негативни оценки за това, доколко е ефективен този диалог. Освен всичко друго, ние започнахме с фалстарт пенсионната реформа, т.е. продължението на пенсионната реформа с това правителство. Знаят всички спомняци, но то беше по-правилно. Т.е. един законопроект, който беше грешен, протест от наша страна пред парламента, изтеглен законопроект, нов начин на работа, национално споразумение заедно с бизнеса, което даваше наистина и продължава да дава хоризонт за пенсионната реформа. И отново спад, удар в гърба, който понесохме през ноември миналата година от финансовия министър с предложението за гърбане на НСТС и партньорите, директно парламента за увеличение на пенсионната възраст, извън договореното в споразумението и по тъпък и договорености. Очевидно това генерира нови протести, излизане от НСТС, влушаване на диалога. Т.е. затова каза пикове и спадове, неустойчивост, която показва, че има какво да се подобри. И това казахме и ние, заедно с работодателите, като когато тристранният диалог не работи, двустранният идва на негово място. И в края на миналата година, по наша инициатива, ние ускорихме и така разширихме като поле интензивността и, бих казал, резултатите на диалога с бизнеса. С КРИБ, с БСК, с водещите организации на работодателите договорихме един пакет, да го нарека, от мерки. Първо, за допълнителни промени в нормативната уредба, която гарантира диалога, изменение в кодекса на подзаконови актове и така нататък, за ясно, че когато се договаря с правителство нещо заедно, то ще се изпълнява и няма да се заобикаля, независимо дали бизнесът ни е доволен или ние не сме доволни от нещото, което се прилага. Щом като има съгласие, сме постигнали компромис, някакъв консенсус, ясно, че правителство трябва да го изпълня. Това казва това изменение в законодателната рамка, което предложихме на премиера през март като едно от възможните решения, да не казвам условия, за да можем да възстановим диалога. Второто беше продължаване на пенсионната реформа, но по тези 10 точки, които се договорихме с бизнеса, ще всъщност са приоритетни. И там има конкретни мерки за повече приходи в системата, която трябва да бъде подкрепена финансово с разширяване на база. Тоест с това да се плащат осигуровки върху нормални заплати и по това начин да се удари и нелоялния бизнес, който конкурира така некоректно светлия бизнес. Но и да е ясно, че трябва да има справедливост и не може някой да живее на гърба на друг в нашата мила родина. Заедно с това много други мерки, които предложихме за тази справедливост, държавата да си плаща всичко, което трябва да плати на пенсионната и здравната система по отношение на хората, които има ангажимент да осигурява. Пенсионери, безработни, деца, но и тези, които работят в силовите ведомства, да има адекватност и реципрочност на това, което ползват като права и това, което им плаща държавата като принос в системата, за да се запушват тези дупки, да не твърдим, че НОИ бил фалирал, защото той не е фалирал заради това, че хората не плащат, говоря работещите в икономиката, за това, че много такива нови дупки и пробойни от времето на тези 15 на години останаха или по-скоро останаха незапълнени или се разшириха с времето. Така че такъв тип и нови предложения, естествено, някои икономически решения, които съвместно от тогава мислим, бяха основата да подобрим и по-скоро да възстановим диалога след този удар през ноември миналата година заради историята с пенсиите. Така или иначе, отново казвам, ние смятаме, че това правителство има и добри постижения и някои неща, които трябва да бъдат силно критикувани. Това, което трябва да бъде силно критикувано, и сега ще го кажа в прав текст, е продължаващата прекомерна рестрикция в икономиката като цяло. Тоест, залагането само на фискалната консолидация, залагането продължаващата свиване на всякакви разходи, за нас е неприемливо вече. В началото може би имаше логика, но вече втора година ние отправяме сериозни критики, че трябва нова политика, нова икономическа политика, нова индустриална политика, която да даде глътка въздух на икономиката, на предприятията, която да инжектира ликвидност в потреблението, която да стимулира търсенето през нови инструменти, които да генерират повече доход, но и да увеличат доходите на тези категории, които са зависими от бюджета. В това число с цената на някакво допълнително фискално разхлабване. Няма как да продължаваме да искаме държавата, т.е. бюджета да е здрав, а икономиката да е болна и домакинствата да са бедни. Това трябва да бъде променено и това е основната критика на макроравнище, а конкретните предложения вече се разработват. Аз съм умерен оптимист, че виждайки последното развитие на европейско ниво, и на Европейската комисия, и в Германия, и ключови държави, то става във Франция, ако щете, ще донесе и вече носи така вълната за необходимостта от промяна, от нови политики, нови мерки за растеж в икономиката, нови работни места, по-високи възможности за по-високи реални доходи. Оттам, естествено, хората да почувстват най-накрая, че се подобрява тяхното състояние и най-накрая се намаляват неравенствата.
Вие поискахте, господин Димитров, Национален борд за финансова стабилност.
Ние поискахме да създаде Национален борд за устойчиво развитие, подобие на френския модел, между другото, който е установен от десетилетия. На това равнище, на ниво президент, тъй като Франция е президентска република, на ниво президент във Франция е издигнато на най-високо ниво единството на икономическите инструменти и механизми, които трябва да бъдат следвани за да се развива държавата и икономиката, най-вече социалните измерения, социални политики, които трябва да бъдат интегрирани в икономическите и опазването на природата, т.е. екологичния ъгъл, зелеността, костете, но и борбата с измененията в климата. Тези три репера на устойчивото развитие са водещи в определението на политики, на всеки един акт, ако ще всяко едно решение, което взема Франция, минава през един такъв аналитичен поглед, преглед и оценка на въздействието в този съвет. Ние говорим за борд по подобие на фискалния борд, за който идеше реч, за да направим различието, че това е нужно на България. Да, фискална стабилност, но и ясни, добре премерени, добре координирани мерки за икономически растеж, социална стабилност и сигурност и естествено екологична устойчивост на всички тези мерки.
Господин Димитров, вие сте в една много сложна координатна система. Ще я очертая ясно за слушателите. Синдикатите сте в корелация с управлението, властта, изпълнителната власт, работодателите. Напоследък и с президента имахте знаменита среща с новия президент Плевнелиев и с вашите членове. Искам да ви попитам, докъде е границата на компромиса, който може да постигнете да допуснете, т.е. с властта и с работодателите, без да са засегнати интересите на вашите синдикални членове, което е в основата на вашето съществуване?
Аз мисля, че нашия живот, независимо как го определяме и как го оценяваме, е един сбор от различни роли и различни компромиси. Няма как да не правим. Ние правим ежедневно компромиси в нашия живот, но компромиси с целите, с приоритетите и с ценностите всеки един, и като индивид, и като група общности, и като организации не трябва да прави. Така че отговарям косвено на вашият въпрос. С ценностите и с интересите на работниците, които са фундаменталните, а те са хляба им, т.е. работното им място да бъде гарантирано по-добре, техният ток, тяхната работна заплата да бъде наистина гарантирана първо като размер, че отговаря на това, какво е произвел човека и е споделено това, което е произвел справедливо между него и между бизнеса. Второ, че работи в условия, които пазят неговото здраве и не го увреждат и не го тласкат към болести, към смърт на работното място. И не на последно място, че всъщност това, което е произвел и има право да получи, най-накрая ще бъде гарантирано през законови механизми и през контролни такива, че ще го получи своевременно, за да може да храни семейството си и да учи своите деца. Това са изконните ценности на синдиката. Ние от тях никога не сме отстъпвали, независимо как сме ги вплитали в своите позиции, които касаят по-дългосрочните цели на развитие на държавата, по-едрите макроекономически политики или ангажименти, конкретните действия за стимулиране на икономиката. Транспортната политика, която винаги сме казвали, че има алтернативни решения и трябва да бъдат въведени такива мерки, които да стимулират икономиката. От една страна, например, данък върху финансовите транзакции, който ще има и фискален ефект, но и ще оздрави, и ще върне финансовия капитал към производствения. Но и данъците върху доходите, които трябва да въведат необлагаем минимум, за да оставим повече пари в джоба на българския работник, за да потребява той, за да стимулира икономиката допълнително, но и да има повече разполагаем доход за нуждите, които го притиска от друга страна, увеличаващи се цени на основни стоки и услуги. Това е компромис или по-скоро вплитването на много решения с изходи, които в крайна краищата са интегрални. политическия, т.е. микса на политики всъщност винаги в съвременното общество, в съвременния свят е начина, по който могат да се постигат устойчиви решения и решения, в които и двете страни, когато има две страни или пък ако са три страни, намират начин да спечелят без всяка и без непременно другата да губи. Така че това е пътя, който КНСБ следва. Конструктивни предложения с едно партньорство, което минава през аргументи на нашите виждания и ценности, които защитаваме на масата на преговорите и с готовност за борба, която показахме и с протестните митинги, но и с тачките, които се организираха при това управление, когато имахме конфликти и несъгласия с съответни политики в железниците, и при миньорите, и по пенсионната реформа, за която говорих. Т.е. ние не се колебаем, независимо колко силна е властта срещу нас и няма и занапред да се колебаем, да представляваме и да водим работниците, когато те искат и когато са готови да си правят правата с легитимните, забележете, това не са някакви криминални, напротив, легитимни законови средства, които Конституцията им дава, правото на стачка, правото на протест, когато, много казвам, преговорите, диалога се е провалил много често не по наша вина, както казах, случая с пенсите беше точно такъв, а по вина на някои други непремислени и така непремерени действия или на бизнеса, или по-често на правителствата. Това е нашия път и аз сметам, че и за напред се следва тази линия нашата конфедерация, да предлага ети стратегически визии, в това число и интегрирана политика, която дава хоризонт напред за развитието на нашата държава. В обществено-политически план ние имаме своите претенции към Конституцията и към някои закони, които смятаме, че трябва да бъдат поменени. Нови форми на гаранции за справедливостта, разбирайте, например, въвеждането на специализирани трудови съдилища, които да право раздават.
Това е много важно, изяснете го, да?
Да въздава справедливост на ниското равнище, когато имам спор, без да чакам 2-3 години нормалните съдилища затрупани от много други дела, да произведат решение, да върнат на работа, когато съм незаконно уволнен. Този, който пък незаконно ме уволни, знаеки, че аз 2-3 години няма да съм на неговата глава, да го очаква, като се върна отново да ме уволни, да знае, че 2-3 години пак няма да го пресене. Тоест, тази безнаказаност, която се случва в момента, отново генерира дефицит на справедливост и усещането, че в обществото нещо не работи. Така че нашите претенции, нашите предложения са наистина в много области. Отново казвам, конституционни промени, които гарантират основни права, правото на колективно договаряне. Отварям скоба, за да кажа, че колективното договаряне е единственият механизъм. Единственият механизъм, който съвременният цивилизован свят е измислил, това Северна Америка, говоря Европа, пък и Азия, през последните 120 години, за примиряване. Забележете каква думичка е използвана. За примиряване. Не за претъпяване, не за приграване, не за подменяне, а за примиряване по един нормален и достоен начин на интерес на труда и капитала на ниво предприятие и за да могат те заедно да работят за развитието на предприятието, за развитието на и неговата конкурентна способност, но усещайки и знаеки, че като произведем повече и ние като работници ще получим полагащата ни се част от това, което сме произвели. То става през колективно договаряне и то трябва да бъде колективно договаряне гарантирано през Конституцията, а не удрено и поставено под съмнение, както някои работодатели правят в момента.
Господин Димитров, да, беше много важно да прозвучат тези думи именно произнесени от вас, защото вие в момента хем отчитате хода на националната кампания «Права на всеки са права на всички». Хем сте пуснали една много модерна форма за агитация. Ела в КНСБ, стани наш член, ела в синдиката. И трето, обръщате много сериозно внимание на един дълго години пренебрегнан въпрос, синдикализацията на малките и средните предприятия. Така че доверието във вас трябва да звучи наистина отчетливо и ясно по отношение на това докъде ще стигнете в заигравките, компромисите, както го нарекох, с властта и работодателите.
Аз казах преди малко, ние няма да допуснем, и смятам, че тук е ясно вече, няма да допуснем компромис с правата и интересите на работниците и служителите в България, но това не значи, че ще бъдем само на барикадите, за да ги браним. Тоест, механизмите за всякакъв закрила и защита минават през съвременния свят, имам предвид, през много инструменти. И диалога с правителството, диалога с президента, за който говорите вие, диалога с бизнеса е един от най-работещите доказани в нормалния свят, в Европейския съюз, в старите държави членки, Германия, Франция, Холандия, Белгия, че е пътя, по който би трябвало да се търси този баланс и да защитават тези интереси. Но, много казвам, ние същото време казваме и доброто, което постига правителството. По нашите искания. Ето кампанията, за която говорите, която почна на 9 май миналата година, с анонс към шефа на парламента и ключови министри в нашето правителство, българското правителство. В край кращата завършва към настоящия момент, близо година по-късно, с няколко конкретни предложения за промени в закони, които не искахме. Mm-hmm. Вече е факт предложението за изменение на наказателния кодекс, който, забележете, криминализира доста сериозно нарушаването на ред, нарушаването на правото на политическо сдружаване, вече и нарушаването на правото на синдикално сдружаване.
Mm-hmm.
Това е ключа, който ние виждаме за отпушването, за отварянето на една нормална врата за доброволното прилагане и спазване на правото ми на сдружаване в малкия частен бизнес, с който всички ние виждаме, че години наред се поставя под съмнение. Не, направо драматично се показва. И това става в момента с съгласието и по-скоро с добрата воля на и чуваемостта, която виждаме на нашите аргументи от правителството. Това стане факт най-накрая и да види бял свет и през парламента.
Така, ще дойдат ли...
Това значи се развиха и нашите предложения за гарантиране на работните заплати. Изпълнителният лист, който искахме да бъде издаван през промяна на КПК, за това, че човек, когато има дължими заплати по най-бързия начин да пресъдя изпълнител, да може да извади листа, не да ходи да водите лавсата, също се предлага от министъра на труда, като промяна в КПК, както и изменението в търговския закон, когато предприятията вече в несъстоятелност, работниците да не са на четвърто място.
Като взискатели.
От тях да не стига никакви пари всъщност, докато минат банките и държавата, а са на първо място, да могат да си получат наистина вземанията, ако не дай си Боже се е фалирало предприятието. Тоест, това са все искания, които ние формулирахме в нашата кампания и сега виждаме развитие, позитивно развитие, естествено под... След като обяснявахме дълго време и аргументирахме защо трябва това да случи.
Така, последно за финал, на 2 в 10 часа в НДК, зала номер?
Зала номер 3, започва 7-ми редовен конгрес.
Така, който ще продължи на 3, който... кои ще бъдат официалните лица?
Имаме потвърждение, че лично премиера ще участва в официалното откриване, както и почти половината правителство. Говоря министрите от кабинета и рецензам министри. Очакваме потвърждение и от парламента. Вече имаме ключови шефове на комисии, заместни председатели на парламента. Очакваме и други народни представители да се включат.
Работодатели?
Председателят на парламента е ангажиран заедно с президента на републиката в Оборище и Панагюрище за честването по общото въстание. И няма да могат лично да присъстват, но със сигурност ще има представители на всички други институции, работодателски организации на 40.
Ето в момента господин Донев, който е следващия събеседник, потвърждава, че и той ще присъства като председател на КРИП.
Организация има предвид най-важните наши партньори, председателя на КРИП, председателя на БСК, председателя на Асоциацията на индустриална капитал. Над 40 международни гости от 24 държави, говоря синдикални лидери, генералният секретар, двете генерални секретарки, за да кажа точно, макар че не е точно май грамматически, което казах,
да.
На Международната конфедерация на профсъюзите и на нашата конфедерация.
На европейските какво?
Европейската конфедерация на профсъюзите и Международната конфедерация на профсъюзите. За първи път всъщност са заедно в България. Това са двата наши върха в Международното и Европейско синдикално движение. Това естествено предупредя среща с министър-председателя, която ще направим на 2 преди започването на конгреса.
С двете председателки.
С двете, да. И от тук нататък много работодатели от отделни фирми, наши синдикални лидери, всички делегати на конгреса, които са на 750.
Един блиц накрая ще ви изберат ли за президент на КНСМ?
Това зависи от делегатите. И съм убеден, че отговорът ще бъде ясен на 3-я на обяд.
Стискаме ви палци, желаем ви успех и ние ще излучим директно от сега да съобщя и на вас и на слушателите вашия конгрес на 2.
Благодаря.
И избора ви после. Благодаря ви и аз много за това участие. Желая ви успех. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ, по темата преди 7-я конгрес на КНСБ, равносметка на работа с ГЕРБ и предстоящи задачи.